Turpinot dievkalpojumu, lasīsim no Dieva vārda. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai? Tas ir no Jesajas 53. nodaļas. Un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš, tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvase, kā saknes atzarojums izkalkšā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkotu. Tur nebija arī nekā ārē redzama, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu. Taisni otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu. Tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dzirdināti. Āmen.
Un mūsu grēkus ar tu paši zinu, viņš spēj pasargāt tevi un mani.
Prieks ir atkal visus jūs redzēt. Prieks ir redzēt no zilā kalna, arī no strenčiem, no strenču grupas. Prieks ir redzēt mūsu pašu, tātad visu Valmies draudzi. Un arī šajā dienā gribu teikt, ka mēs nedaudz aizkavējāmies. Mums bija iespēja uzklausīt trīs māsu apliecinājumu. Ticību Dievam. Un mēs arī jums ziņosim, kad šīs kristības notiks, kurā vietā. Bet pašlaik, kamēr vēl ļoti augsts ārā, mēs vēl nedaudz pagaidīsim. Mūsu vidū arī ir jaunie bakalauri, Edgars un Laura. Un gribu jūs sveikt mūsu vidū, lai Dievs jūs sveitī tālāk. Un jūs esat izglītības ceļā. Šodien mēs, kā dzirdējām, esam sanākuši kopā, lai pieminētu Kristus nāvi, augšāmcelšanos, un lai mācītos ticēt par to, ko mēs nevaram saprast. Jāņa evaņģēlijā 19. Nodaļā mums stāsta par Kristus krustā sišanu. Un tās ievadā mēs varam lasīt, kā cilvēki izrīkojās ar Jēzu, neapjēdzot, kas viņš īstenībā bija. Jāņa evaņģēlijā 19. Nodaļā no 1. Līdz 3. Pantam mēs lasām. Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šaust, un kareivji nopinuši vainagi no ērkšķiem, uzlika viņam galvā, un aplika viņam purpura apmetni, nostājās viņa priekšā un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņ. Nesen bērēs tikos ar savu radnieci un bija miris viņas vīrs, kura viņa ļoti mīlēja. Pēdējie vīri gadi bija pildīti ar milzīgām sāpēm, mokām, slimības dēļ, un sieva teica, ka viņa nesaprot, kādēļ Dievs to varēja pielaist tādam cilvēkam, kā viņas vīram. Viņš taču bija darījis tik daudz laba citiem. Jā, un mēs katrs, kas esam šeit, apzināmies dzīves trauslumu, pēkšņos izaicinājumus, brīžus, notikumus, kuros nevaram saprast, kādēļ Dievs mums to pielaiž. Kādēļ kādam vai kādai ir jāpiedzīvo sāpes ģimenēm, kādēļ piedzīvojam smagas slimības, kādēļ kāds varbūt zaudē darbu, kādēļ pāragri zaudējam savus mīļos. Un tā šie kādēļ izpaužas dažādos un daudzos veidos. Mēs bieži apstājāmies pie šī kādēļ. Bet vai varam tiesāt Dievu par šiem izaicinājumiem? Lasītā raksta vietas pilt parāda, ka pat Dievam, pieņemot cilvēka miesu, nonākot mūsu vidē, bija jāsaņem ne tikai fizisks pāri darījumus. Viņu notiesāja uz nāvi, viņu izsmēja, viņu briesmīgā veidā šaustīja publikas priekšā. Bet vai ļaudis nebija redzējuši Jēzu darām tikai labo? Tas, ko darīja Jēzu, atklāja, ka pati cilvēce ir radījusi ļaunuma vidi. Un Dievs par mūsu ciešanām nav atbildīgs. Un tomēr to zinot, mēs jautājam, kādēļ Dievs to pielaiž? Vai varam atrast atbildi uz šo jautājumu? Saskaņā ar pētniekiem, kuriem patīk aprēķināt lietas, varam lasīt, ka 30. Gada 7. Aprīlī Jošua ben Josef, tātad Jēzus Jāzepa dēls, no Nācaretes tika piesists krustā, ārpus Jeruzalemes mūriem. Todien Jūdejā bija pavasaris, olīvu koki ziedēja, un kalnos bija izplaukuši pirmie ziedi. Putni dziedāja, viegls vējš nesa līdz saldas ziedu smaržas. Pasauli bija atdzīvojusies, bet Golgatā dienas laikā no 12 līdz 3 drausmīgās sāpēs mira trīs cilvēki. Trīs vīri karājās pie koka krustiem. Divi no tiem bija parasti laupītāji, bet vidū bija pienaglots cilvēks, kuram virs galvas smiklains uzraksts. Trīs dažādās valodās. Jēzus no Nācaretes jūdu ķēniņš. Vieniem, kā jūs sapratāt no sākuma, tas bija joks. Citiem tā bija patiesība. Bet daudzi, pa nožēlu daudzi uzskatīja, ka par saviem darbiem viņš ir saņēmis pelnīto sodu. Kaut arī zināja, ka viņš darīja tikai labo. Dažādas cilvēku grupas stāvēja trīs krustu pakājē. Tur bija notiesātie radinieki, īpašās sievietes, kas mīlēja viņus. Tur bija daži virspriesteri, romiešu funkcionāri, kas bijuši iesaistīti procesā, lai redzētu, ka prasība tiek apmierināta. Un tur bija daži skatītāji, kuri nevienu nepazina, kurus neviens nepazina, kas vienkārši gribēja apmierināt savu zinkāri. Ko cilvēki dara šādos brīžos? Viņi domā par mirstošo cilvēku dzīvēm, atceras kopīgi pavadītos laikus un žēlojas par laikiem, kad viss aizgājas greizi. Viņi cenšas atrast jēgu pavadītajā laikā, un viņi aizdomājas arī par savu dzīvi, arī par savu nāvi. Un ja viņi ticēja Dievam, tad jautāja, vai Dievs vispār ir šī jucekļa vidū. Tā bija diena, kad Dievs klusēja. Šodien mēs esam apgādāti ar dažādiem skaidrojumiem, kuri zima pēc tam, kad mācekļi sastapās ar Jēzu pēc augšanceļošanās, kad tika rakstītas Pāvila vēstules, kā jūs zināt, pirmā tika uzrakstīta galatiešu vēstule, ko mēs šodien sākam aplūkot. Tad tika rakstīta evaņģēlija, bet tajā dienā, kad ļaužu priekšā mirstošais no dzīvā palika par līķi, debesu tēvs neteica nevienu vārdu. Viņš klusēja. Šodien mēs zinām, ka īstenībā tā bija Kristus uzvara. Tā bija uzvara par grēka un nāves varu, par visiem ļaunuma spēkiem. Bet ja raugāmies ar tā brīža acīm, uz to sasisto cilvēku, sasisto ķermeni, kam bija jāmirst. Mēs zinām, ka pat Bībelē nav viennozīmīgi šī mirkļa attēlojums. To dienu aprakstā pieci vīri – Matejs, Marks, Lūka, Jānis un Pāvils. Un ar viņiem Dievs mums atgādina, ka pastāv vairāki skatījumi uz lietām. Matejs un Marks šo dienu atstās gandrīz līdzīgi. Abi atzīmē, ka Jēzus pēdējie vārdi bija krusta bija mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Kad tā īsti ieklausāmies šajā saucienā, tad tiešām tas mūsos iedvež tirpas. Lūkas atstāsta citas detaļas. Lūkas evaņģēlijā Jēzus vispirms lūdz, lai Dievs piedod tiem, kas viņu nodod nāvēju, jo tie nezina, ko tie dara. Tad noziedzniekam, kurš atrodas blakus, viņš apliecina, ka būs ar viņu kopā paradīzē. Un pēc tam Jēzus skaļā balsī izsaka pēdējos vārdus. Tēvs, tavās rokās nododu savu garu. Jāņa atstāstījums ir visīsākais. No Pilātas tiesas pils līdz Golgātai Jēzus joprojām ir situācijas noteicējis. Jānis saka, ka viņš nesa krustu līdz galam. Netiek pieminēta viņa paklupšana, netiek pieminētas sievietes, kas raudāja par viņu. Pat pie krusta Jēzus savu māti uztic Marijai. Savu māti Mariju uztic viņas mīļotām māceklim, Jānim, lai tie viens par otru rūpētos. Pēc etiķa baudīšanas viņš vienkārši saka, viss piepildīts. Un galvenokārs atdeva garu Dievam. Jāņa evaņģēlijas 19. Nodaļa 30. Pants. Šie vārdi ir ļoti zīmīgi. Viņš atdod, nevis viņam atņem. Viņš atdod savu dzīvību. Tā ziņoja Jānis, kā mēs te lasījām, un tā arī mēs dzirdējām, ka tā sacīja Lūkas. Pēc šo divu stāstījumu Jēzum nekas netiek atņemts. Ievērojot, Jēzus pats atdeva savu garu Dievam. Un tad Pāvils, atkal par ko mēs šodien mācījāmies. Viņš nav tāds liels stāstītājs. Viņš vairāk ir teologs. Un vispirms viņš tiecas atklāt, kādu labumu draudze tajā lielajā piekdienā guva no šī notikuma. Viņš raksta vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā, no 13. Līdz 14. Pantam. Kolosiešiem 2. Nodaļa, 13. 14. Pants. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu. Tātad, tas nozīmē, ka šodien mēs katrs varam saņemt grēku piedošanu, pateicoties Jēzus nāvēju pie krusta. Un šiem pieciem ziņojumiem, ko mēs tikko lasījām, ir veidojusies plaša skaidrojuma pasaule. Teoloģijā, svētrunās, novelēs, poēmās, lugās, dziesmās, spiričelos, muzikas skaņdarbos, balsīm un orķestrim, teātros, kino, Jēzus tiek dažādi attēlots. Un nav divu vienādu attēlojumu. Bet visā tajā ir viena kopēja lieta. Kopējs mēģinājums atbildēt uz jautājumu, kuru izvirza šī lielā piekdiena. Un šis jautājums sekojošs. Vai pie krusta karājošais cilvēks bija uzvarētājs vai ļaundarības upuris? Kā mēs varam saprast, kas īsti notika ar viņu? Kādā nozīmē tā bija Dieva griba? Un kādu atbildi šis notikums sagaida no mums? Ja vieglāk ir pieņemt teoloģiskas atbildes katram no šiem jautājumiem, tad daudz grūtāk ir atrast racionālas atbildes. Un pa piemēru varam teikt, ka tas bija tik grūti, ka no sākuma pat līdz 5. Gadsimtam Jēzus netika gleznots pie krusta. Jo bija grūti attēlot vienā bildē un vienā sejā Jēzus dievišķumu un viņa cilvēcību, tādu, kurš cieši bez mēra, bet tomēr tajā pat laikā, kurš triumfēja, tādu, kurš saskārās ar visbriesmīgāko nāvi, bet bija nāves uzvarētājs. Un ja jūs gleznotu, kādu seju jūs gleznotu? Lai arī kam toreiz ticēja pirmie kristieši un kam mēs ticētu, šodien galvenā problēma paliek. Un tā ir, kā tas varēja būt, ka Dieva vienīgais dēls, vienīga tāda veida dēls, bija cilvēku apsūdzēts, notiesāts krusta nāvei, lai mirtu briesmīgās sāpēs apkaunojumā, mocīts, savu ļaužu atmests, lai mirtu tik jauns pat viņa, pat pirms viņa kalpošana bija īsti tautā aptvērta. Un pāri visam, lai mirtu atstāts no Dieva. Kā to divi pēdējie ziņojumi liecina, kur tumsā no viņa lūpām izlauzās saucienes. Kāpēc? Tātad arī tur mēs redzam, ir jautājums. Kāpēc tas tā notiek? Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Cilvēki to tūkstošiem gadu ir centušies izprast. Bet tas joprojām ir būtisks noslēpums. Kā nāvi nesošos apstākļos, Dievs izvēlējos veikt tam, līdz tam dzīvē nedzirdētu brīnumu. Jo atcerēsimies, ko Kristus teica grieķiem. Patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Jāņa evaņģēlijas 12. Nodaļa 24. Pants. Tātad pateicoties viņa nāvei, mēs gūstam grēku piedošanu. Un kā mēs šeit dzirdējām, pateicoties viņa nāvei, daudzi iegūst dzīvību. Bet atkal ir jautājums, kāpēc tieši tādā krusta nāvē? Un to atkal neviens pilnībā nevar izprast. Dievs to mums neskaidro, bet vienkārši liek pieņemt. Tāpat kā to Jēzus pieņēma, paliekot ar neatbildētu jautājumu, kāpēc. Saskaņā ar visiem ziņojumiem Jēzus bija gatavs nodot sevi nezināmam. Ja viņš tā īsti zinātu savu tad viņš nebūtu izmiss Ģetsemanes dārzā un no viņa neizlaustos šis saucienes. Kāpēc? Viņš bija gatavs nodot sevi nezināmam, bija gatavs dzīvē iet pretī savam liktenim, pilnībā to neizprotot. Un lūk, tas ir tas, ko atklāja Jēzus krustāsīšanas notikums. Apsūdzēts, nevainīgais Dieva dēls, un viņam jāmirst tāpat, kā mirst jebkurš vīrietis vai sieviete, kad joprojām ir simtiem citu veidu, kā to darīt citādi. Kāpēc? To vienīgi zina Dievs. Bet mums atliek vērot. Un vienīgais, ko mēs varam darīt, ir savās domās nostāties pie krusta un abrīnot. Ko? Abrīnot, ka kāds var iekāpt tumsā bez garantijām vienkārši uzticoties sava Dieva apsolījumiem. Iet pretī neapgāžamām iebildēm un aicinot mūs sekot viņam. Ja kāda no mums tas vēl nav noticis, tad tas notiks. Mums pienāks brīdis, kad mums būs jāsaskaras ar nezināmām. Mums nāksies kāpt tumsā, neizprotot kāpēc. Katram mums pienāks diena, kad tā īsti mēs katrs sastapsimies ar krustu. Bet lai arī kā, bez drosmes vai ar sāpēm, bet vienīgais, ko mēs varam darīt, ir atcerēties, pieminēt, raudzīties uz Jēzus krustu. Uz šī Dieva cilvēka krustu, kurš sniedz mums pretī iedrošinājumu, ticību, ka Dievs zina un redz visu. Ka viņš ir izpletis plati savas rokas, gaidot mūs satvert pat tad, kad visi mūsu drošības tīklis caīrst. Viņš ir izpletis savas mīlošās rokas pie krusta, lai mēs pilnīgi uzticētos sevi nodot viņa ziņā, ticot par to, ko mēs nevaram saprast. Man no bērnības laikiem, bet šim brīdim bieži skan ausīs dziesmu vārdi, mana sirds mieru jūt, mana sirds nevar būt laimīga. Tikai paliek jautājums, vai vienmēr es esmu mierīgs? Vai vienmēr es tā pilnīgi uzticos? Jau 2000 gadu kristieši pārdomā krustu, kurš nav pilnībā līdz galam saprotams, bet kurš mūs aicina uzticēties, ka visu, ko dara Dievs, tas nāks mums par labu. Tam tā ir jābūt. Tāds ir krusta vēstījuma piepildījums. Tā ir vēsts, ka krusts mums aicina uzticēties, nezinot, kādēļ, kā un kāpēc. Apustuls Pāvils raksta. Romiešu vēstulē 8. Nodaļā un 39. Pantā. Ne augstumi, ne dziļumi. Ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Āmen.
Dievs ir mūsu patvērums un palīgs drošs, lai ar vētra trāko nebaidos. Kaut ar ceļš ar katru dienu grūtāks, vēl kļūst pats lielais Dievs ar mums it visur kopā būs. Viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām,
viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām,
viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām, uz mājām viskaistākajām. Tas trako zemē zem kājām brūt, kalni pašā jūras vidū zūt. Tomēr mūsu vidu varans spēcīgs ir Dievs, kara vētram liek viņš mitēties.
Viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām,
viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām,
viņš vadīs mūs,
viņš vadīs mūs uz mājām viskaistākajām. Mūsu stiprā pils ir vienmēr lielais Dievs, cilvēki cīvām un nešaubījās. Pielūksmē un slāvā viņam skan vēl un vēl, redzot viņa darbus visā pasaulē.
Viņš vadīs mūs
uz mājām.
Viņš vadīs mūs
uz mājām viss skaistāk.